host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Můj dnešní host možná teď prožívá takové rozechvělé pocity, protože má před sebou velký večer. Je totiž spoluautorem dost zajímavého díla, když řeknu hudebního, tak je to správně. Textář a libretista Jan Matoušek, dobrý den.
Dobrý den.
A to dílo je muzikálové oratorium Ludmila. Mluvíme o svaté Ludmile.
Ano, je to přesně tak. Dokonce Ludmila se třemi vykřičníky. Ty tři vykřičníky jsou tedy z důvodu toho, že nakonec to představení našlo svůj domov tady v Ostravě před katedrálou Božského spasitele. Ujal se ho realizační tým a herci, zpěváci tady z Národního divadla Moravskoslezského. Já, ačkoliv nepocházím odsud, tak jsem přijel, abych společně s nimi vlastně to dílo provedl v premiéře.
A odkud pocházíte?
Já jsem od Kolína.
Vy jste takže od Kolína? Potkal jste se?
Potkal jsem se tady v Ostravě, ale jinak jsem od Kolína.
Jak se vám přihodila svatá Ludmila vůbec?
To je zajímavá otázka. Já jsem k ní přišel tak trošku jako slepý k houslím. Já jsem byl osloven svým kamarádem Honzou Zástěrou, který vlastně měl zakázku na oratorium ke svaté Ludmile. Dokončil to dílo. On si napsal vlastně oratorium. Ale ten text, na kterým jsme spolu ze začátku spolupracovali, tak nakonec vlastně se naše cesty rozdělily, nakonec on si napsal vlastní libreto a já jsem to svoje, které mi tak trochu zbylo v rukou, nabídl štramberskému skladateli Jirkovi Najvarovi, který se ho ujal, nicméně trošku jsme změnili žánr a vlastně trošku nám z toho vyplynulo i vlastně tím mým textem, nebo to, jak já jsem to pojel, to, jak já jsem to uchopil, vlastně ten příběh, tak nám z toho vznikl muzikálově laděný večer vlastně. Říkáme tomu oratorium, protože to není vyloženě děj, nevyprávím příběh, nevyprávím žádné strhující vztahy, postav, žádné strhující drama, ale je to spíš série vlastně takových čísel, takových vystoupení, kde se ptáme, kde ty postavy pokládají otázky, kde jsou spíš náznaky, než dořečené vlastně nějaké výklady.
Jaké otázky si kladete prostřednictvím svých postav?
Já jsem se hodně zamýšlel nad tím, jak to pojmout, protože ta legenda, co všichni známe ze škol, o Ludmile, o Drahomíře, o Václavovi Boleslavovi, je tak zprofanované, že vlastně buď to mohu odvyprávět stejně, anebo
hledat něco nového.
Přesně tak, nebo to vyložit jinak, což jsem si zase netroufl. To jako bohužel, jak všichni víme, těch historických pramenů je tak málo. A jak si ten kult už té Ludmily, toho Václava, je tak zažitý, samozřejmě tak důležitý pro nás, to jsem si opravdu netroufl. Takže já jsem to pojel jako takový soudní proces, kde ta Ludmila je poškozená vlastně, nebo oběť, Drahomíra obžalovaná. A vlastně vnuci Ludmily a synové Drahomíry, to znamená Václav s Boleslavem, jsou v roli takových obhájců, takových advokátů těch svých klientek, té své babičky, respektive matky. A my sledujeme vlastně takové přelíčení a vlastně i rekonstrukci činu, kdy jednotlivé teda postavy se hájí, obvinují navzájem a na konci vlastně na divákovi, aby teda to svoje stanovisko zaujal, aby je rozsoudil. Nechme se teda překvapit, jak to dopadne.
No tak pokud máme soudní líčení, tak ano. Vy jste vlastně musel podniknout jakési pátrání a v uvozovkách kriminalistickou práci teda odvést, ano. Protože jste teda musel pozjišťovat důkazy či argumenty. Jak?
Je to tak, já vlastně jsem vycházel z zdrojů, které jsou dostupné, něco jsem si musel samozřejmě předtím, než jsem začal psát, k tomu načíst. Zjistil jsem tedy, že opravdu těch verzí je více, nebo vlastně i co se týče původu té svaté Ludmily, jestli byla dcerou knížete na Mělnice, anebo jestli pocházela z Lužice, nebo kdy přesně se vlastně narodila. Jo, to nevíme, to nejsou prostě informace, o které bychom se mohli opřít a vlastně to možná ani není až tak důležité. My víme, že to byla zřejmě pohanka, že v mládí uctívala různé modly a potom tedy v pozdějším věku, když se provdala za knížete Bořivoje, tak podle legendy se nechali pokřtít na Velké Moravě. Tam šlo vlastně i trošku o politiku, protože Čechy byly mezi Franskou říší, christianizovanou a Velkou Moravou. Byl to asi i trochu politický tah od Bořivoje. Podle legendy teda od věrozvěsta Metoděje přijal křest a zřejmě s ním, nebo těsně potom i svatá Ludmila. Takže vlastně je to naše první chronologicky česká svatá. Co se týče pak toho samotného obsahu, toho večera nebo toho představení, co se týče sporu s toho Drahomírou a vlastně to už umučení, uškrcení na Tetíně, tak to je verze, která je všeobecně známá. Samozřejmě nevíme, proč to přesně bylo, z čeho ten spor pramenil, to už se asi nedozvíme. Já jsem tam vlastně všechny tyhle možné scénáře tak trošku naznačil a je na posluchači, jak moc si to pak poskládá a co v tom všechno najde.
No, já jsem tak nějak tušila, že to může být dobrodružná výprava do historie s Janem Matouškem a děje se tak. Tak já připomenu, že právě tento muž je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je hostem Jan Matoušek, textař, libretista, spoluautor díla Ludmila se třemi vykřičníky, což je muzikálové oratorium. To je takový vlastně nově vzniklý žánr vámi.
My jsme ho tak nazvali, nevím, jestli to nezní příliš navoněně nebo tak jako zvláštně. Já chápu, že někdo může mít despekt vlastně k oběma těm částem toho sousloví. Někdo prostě nemá rád muzikály, protože mu přijdou povrchní. A
oratorium je už moc.
Oratorium je zase pro někoho, co to je, proč bych měl jít na oratorium, třeba nejsem věřící nebo nejsem katolík, ale já si myslím, že právě tady ta forma, kterou my jsme zvolili, je přístupná všem, jo? Že opravdu každý se může na hodinku prostě ponořit aspoň formu tohohle letmého exkurzu do těch našich dějin. A myslím si, že ta hudba, kterou napsal Jiří Najvar, je moc pěkná a je velice dobře poslouchatelná. Jsou tam krásná místa všech těch postav, jsou tam sbory, máme živý orchestr osmičlený, potom vznikla nahrávka studiová tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, kde se nám moc dobře spolupracovalo s panem režisérem Mixou a s panem zvukařem Vírkem. Takže myslím si, že tady to muzikálové oratorium, když to tak řeknu, je takový ostravský malý příspěvek k tomu jubileu 1100 let od umučení svaté Ludmily na Tetíně. Snad se bude líbit.
To předpokládám vůbec není vaše první srážka, co by textaře s nějakým jiným dalším hudebním dílem. Vy tomu vlastně svými texty sloužíte. Tak jak zasadit Jana Matouška tak vůbec v jeho životě?
Já nejsem, nebo nepovažuji se za textaře, který, já to dělám jako koníček, jo, živím se jinou profesí, jsem učitel vlastně matematiky, takže pro někoho to možná může být odvážné spojení a já sám netrpím přehnaným egem a beru to jako takové pokusy, takové nesmělé pokusy, ty své texty a vlastně se to tak nějak přihodilo. A loni to byla vlastně svatá Zdislava z Lemberka, výročí jiné světice, bylo to 800 let od údajného narození. Takže tam to byla látka taková něžnější, taková mateřská, ona pomáhala chudým, potřebným, léčila a tak dále, takže naše kantáta Já vládnu pouze láskou vyprávěla právě o této světici. Takže já jsem teďka v takové posloupnosti výročí svatá Anežka, před dvěma roky svatá Zdislava loni a letos teda svatá Ludmila. A myslím si, že tou Ludmilou asi bych to završil, tuhle trilogii, zase se věnoval jiným námětům a jiným tématům.
No to je zajímavé, jak vás to vrhlo teda fakt do těch velmi hluboce historických témat. Ta matematika mě zaujala. Fakt nadání od malička?
Já jsem na gymnáziu nevěděl přesně, jaký obor zvolit, kam jít na vysokou školu. Vlastně bavilo mě psát, bavilo mě počítat, bavilo mě lecos. A rozhodl jsem se teda pro studium matematiky, ale to neznamená, že bych vlastně tuhle svoji touhu a potřebu se občas
realizovat z
čeho vypsat, ano, realizovat jinak úplně potlačil. Takže i tahle dílka jsou takovou mojí osobní výpovědi. Není to jenom o Ludmile, není to jenom o Zdislavě. Snažil jsem se tam do toho dostat samozřejmě víc. Svoje zážitky, svoje pocity a snad to tam tedy mezi řádky třeba probleskuje.
Když vy svůj text spojujete s hudbou, jak to se hudbou samotnou máte vy jako v náklonosti, případně jako nadání a podobně?
Tak já jsem už zmínil, že vlastně tahle Ludmila měla být původně klasické oratorium pro symfonický orchestr a nakonec tedy byla uvedena ve Vladislavském sále Pražského hradu jako Nádech věčnosti od Jana Zástěry.
Se Soněvou Červenou,
je to přesně tak. A tahle naše odnož bylo jako takový vedlejší produkt tohohle velkého projektu. Je druhá varianta a já se přiznám, že já mám blíž tu muzikálu. Já osobně, vlastně abych odpověděl na vaši otázku, co se týče hudby, tak jsem fanoušek spíš populární hudby, muzikálu a jsem rád, že právě Jirka Najvar se toho chopil, protože ono to
zhodli.
Přesně tak, shodli jsme se na tom. Ono upřímně řečeno to libreto je spíš muzikálové. Já právě asi podvědomě tím, jak jsem to psal, tak musím uznat teďka zpětně, že to dopadlo tak, jak mělo a že je dobře, že uvádíme tu Ludmilu tady a že máme Hanku Fialovou, což je skvělá muzikálová zpěvačka, že máme Tomáše Savku, který je výborný, prostě svatý Václav, Juraj Černíka, který je zase naopak ten temný bas Boleslav a zároveň se ujal režie celého představení. No a nakonec musím...
Navíc má teda i mystický vzhled.
Přesně tak, přesně tak. A nakonec musím zmínit Evu Dřízgovou, která ač operní zpěvačka, tak se uvolila s námi do toho jít, zkusila si trošku jiný žánr. Ona jako Ludmila, ta má takové šansonovější polohy a myslím si, že je zvládá moc hezky a že vždycky projasní úplně ten děj a ten tok těch not a moc se mi to líbí, jak to vlastně naspívala.
Když se koukám do tváře Jana Matouška, tak tam svítí všechno možné nadšení, možná až lehká posedlost, ale taková v té správné míře. Tak třeba je to přenositelné i přes ten mikrofon, když si teď spolu povídáme, protože je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes je mým hostem Jan Matoušek, matematik, textař, libretista. Mě ta matematika stále tak jako trošku visí ještě na liště, protože já jsem přesně z těch exemplářů, kteří v těchto těch vědách jsou jako opravdu extrémně špatně. Na druhou stranu zase, ale jsem spíše muzikant. Vlastně mi vždycky vrtalo hlavou, je spousta matematiků, kteří jako jsou vlastně výbornými hudebníky anebo obráceně. No, samozřejmě jsem na to jako v průběhu toho přišla, že ta matematika je vlastně nezbytnou součástí. Vám mohla posloužit matematika jakkoliv při tom, když jste se teda pasoval s tím textem a muzikou současně? Je tam něco jako klíč nebo vodítko nebo něco, o co se matematik může opřít?
To je zajímavá otázka. Nemyslím si teda upřímně řečeno, nebo nepřišel jsem na to, takže jestli bylo, tak se bohužel jsem to nenašel, nebo rozhodně jsem si to nějak neuvědomil. Jirka Najvar si pochvaloval, že to libreto je poměrně rytmické, že se mu to docela dobře psalo, že vlastně mám nějaký cit pro rytmus, což jsem rád, protože mě samozřejmě zní hlavou melodie, když píšu text, tak jako jsou to pak jiné melodie, než posluchač uslyší, protože hudební skladatel má pak samozřejmě jiné nápady. I když v tomto konkrétním případě v téhle spolupráci jsme se sešli u Jirky doma a sedli jsme si ke klavíru, on mi přehrával vlastně první části, první čísla, pak jsem mu přespíval vlastně některé své nápady a on je použil. Takže tady v tom konkrétním případě dokonce tam pár not z mé hlavy je a s tou matematikou, že bych nějak cítil teda přínos, to se říct nedá. Možná tak větší fantazie, tak tu matematik taky potřebuje prostě při své práci.
A... Já jsem tím oplývala, ale jako úplně jinak, než očekávali učitelé.
Nesetkalo se to s pochopením.
Ne, naprosto ne. Vrátím-li se zpátky ke svaté Ludmile a vy teda jako vlastně jste těch žen zpracoval hned několik.
Ano.
No tak kdybyste je měl vlastně porovnat, je tam něco, co na vás zapůsobilo zcela zásadně otevření jiného obzoru, nevím.
Mě vlastně na těchto světicích, vlastně svatá Aneška, svatá Zdislava, svatá Ludmila, se kterými jsem se potkal během posledních 3 let, přijde nejzajímavější to, že ten kult, ta legenda, ten obdiv, ta úcta vlastně lidí k ním trvá, přetrvala prostě už přes běh těch staletí stále, i když my vlastně opravdu se nemáme o co opřít. Nevíme o nich nic konkrétního, třeba často to jsou jenom prostě obrazy nebo naše představy o nich. Já právě, jak tady bylo teda řeč o té matematice, já potřebuju, že jo, definice, důkaz.
Ano,
jsem takhle nastavený, přesně tak. Takže pro mě, jako pro exaktně přemýšlejícího člověka vlastně, když jsem se pídil potom, jak to zpracovat, abych prostě jim neukřivdil, nebo abych prostě šel podle pravdy, tak vlastně mi došlo, že to nejde, že naopak si musím vymýšlet, že musím fabulovat a že mám volné pole působnosti, takže mě fascinuje, že lidé prostě stále přicházejí do Jablonného za svatou Zdislavu, že stále prosí o přímluvy svaté Ludmily třeba, nebo jedou na národní pouť na Tetín, protože stále vlastně ten kult těchto žen je živý. Je vlastně fascinující, jak málo víme a jak málo stačí k tomu, aby vlastně spousta lidí se k ním obracela a stále vlastně pro ně to byly živé ženy.
No, ono fascinující je na tom to, že my si připomínáme 1100 let od její smrti, a přesně jako s minimem nějakých pramenů důkazních. Mm-hmm. A když si člověk položí otázku, o kom z nás se třeba bude vědět za 1100 let, tak mě nenapadá. Mnoho.
Já jsem v tom libretu použil takové spojení. Svět nám byl stvořen na věky, myhnem se v něm na chvíli, je nutné nechat se zabít, abychom v legendách přežili. Tím narážím vlastně trošku na to, že my víme o té Ludmile, my víme o tom Václavovi, protože zemřeli mučednickou smrtí. Nebo jak já jsem přemýšlel, tak třeba Boleslav, Václavův bratr, byl zřejmě mnohem úspěšnější vládce, úspěšnější panovník. Vlastně historikové se shodují na tom, že za jeho vlády vlastně české země prošly velkou proměnou a krokem dopředu, ale my stejně máme toho národního patrona Václava, jo, o kterým se toho moc neví. Vlastně vůbec, asi to byl zbožný panovník, asi to byl kníže, který prostě pomáhal samozřejmě potřebným, založil vlastně tady základy pro tu christianizaci českých zemí.
Nebyl ale dobyvačný.
Nebyl dobyvačný a vlastně ty prameny o něm za stolik taky nemluví. Je to historicky, nebo podle těch legend, ta oběť, byl zabit tím svým bratrem. Kdo ví, jestli to tak bylo, kdo ví, jak to bylo i vlastně Ludmilou a Drahomírou, takže já jsem se právě vyvaroval trošku toho soudu a trošku prohnaně jsem ten soud nechal teda na někom jiném, vlastně i v tom představení.
Představoval byste si ji nějak, když jste o ní psal? Myslím fakt tvář?
Ne, nemyslím si, že bych si ji představoval. Nebylo to ani potřeba. Vlastně ani nikoho z těch čtyř postav, které se vyskytují v tom ději, jsem si nezhmotnil, možná i záměrně.
Jak říkám, takové malé dobrodružství zažíváme s Janem Matouškem. Stále je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále se ještě procházíme historií spolu s Janem Matouškem, je to host Českého rozhlasu Ostrava, textař a libretista, spoluautor muzikálového oratoria Ludmila. Jinak teda matematik, vyučující matematik?
Ano, gymnáziu Jana Keplera a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Odskočil jsem si od svých žáků.
Jak moc velký vymyslí zájem, ale spíš jako jak moc disponovaní jsou studenti právě matematickými vlohami?
Tak to je věčná otázka samozřejmě. Já si myslím, že teď po té distanční výuce a po té pandemii koronaviru, kdy teda žáci nemohli být v lavicích a kdy se učili online, ta pozornost nebyla taková, nebo že ty testy, to prověření těch jejich znalostí samozřejmě probíhalo tak nějak všelijak. Budeme dohánět chybějící znalosti, ale já si myslím, že zvláště já si nemám na co stěžovat, tak já učím na prestižním gymnáziu a je tam zájem a je tam touha se vzdělávat. To
řejmě na té vysoké škole tam se předpokládá to tež.
Tak já už můžu jenom předávat tu radost z matematiky. A
kdybyste měl definovat, v čem ta radost z matematiky spočívá, tak v čem?
Já si myslím, že matematika je krásný svět sám pro sebe, prostor, kde můžeme zacházet čím dál tím hloub, že naučíme se na základní škole sčítat, odčítat, násobit, dělit, naučíme se základní věci, které potřebujeme pro život a ty nám stačí vlastně k tomu, abychom mohli jít do obchodu, abychom si mohli spočítat výplatu a tak dále. A kdo se chce pak té matematice věnovat hlouběji a studovat vztahy mezi těmi pojmy, je to abstraktní samozřejmě věda, která jako může přinášet v případě úspěchu, i když člověk fakt řekne, no jasně, takhle to je, tohle jsem pochopil, tohle souvisí s tímhle jako obrovské potěšení. Jsou to poměrně náročné úkoly, že na logické myšlení nebo na představivost a tak dále. Bych přál jakoby svým studentům a vlastně každému, kdo se tomu chce věnovat, aby teda tu radost z toho poznání nacházel.
A řekněte mi, je to opravdu obor, který je naučitelný za jakýchkoliv okolností, anebo skutečně k tomu člověk musí mít nějaký druh talentu nebo dispozice?
Já si myslím, že je to podobné jako i s jinými obory, jo? Jako třeba s jazyky. Někdo má prostě větší talent, někdo má lepší sluch prostě a už z řeči rodilého mluvčího se je schopný vlastně učit, naučit přízvuk a tak dále. To samé v matematice. Někdo samozřejmě ty věci vidí rychleji, někdo hned vymyslí řešení, někdo vymyslí víc řešení, někdo prostě tu úlohu zobecní ještě a tak dále. A někdo je rád samozřejmě, že spočítá jakoby základní věci. Samozřejmě jsou žáci, kteří se připravují, kteří se snaží, kteří se učí, což jsem rád, a spočítají velké množství úloh a pak mají taky dobré výsledky. Takže určitě se dá do jisté míry naučit matematika, ale ti nejlepší, řekněme, ti nejlepší matematici určitě musí mít jakoby velký talent už.
Když mluvíte o nutnosti jakési představivosti, já jsem samozřejmě měla ty potíže, že jsem se i třeba byla schopna něco naučit na následující hodinu, ale stačilo, aby úloha byla lehce obměněna. A já v tu chvíli jsem byla naprosto ztracena zase a byla jsem úplně na začátku a to, co jsem se naučila předtím, prostě tady najednou neplatilo vůbec.
Je to tak.
No takže kam vlastně, nebo co je smyslem matematiky vůbec jako oboru, jako kam až se člověk může propočítat, propředstavovat se, Nevím, jak se zeptat, ne úplně blbě.
Rozumím. Tak já jako z pozice učitele to beru tak, že my začínáme od těch jednodušších úloh, jak jste vlastně zmiňovala, že jste měla zadanou nějakou úlohu, tu jste se naučila, a pak zkoušíme postupovat těm složitějším, těm těžším a vlastně od něčeho konkrétního zobecňovat prostě ty problémy a oni se nám propojí, že jo, teď se jedna látka pojí s druhou a tak dále. Takže ano, to studium matematiky je takový proces, taky takové dobrodružství, jak jsme tady zmiňovali vlastně s tou Ludmilou, kdy na konci, nikdy nejsme na konci, že jo, samozřejmě, jestli člověk studuje na základní škole, na střední škole, pak na vysoké škole, se rozšíří trošku ten jeho, to jeho zorné pole, tak ale pořád je to jenom nějakým způsobem baterka, kterou svítí v tmě ve sklepě, že jo, a teď záleží, kam dosvítí, jak silnou má baterku, ale nikdy prostě nepozná celý ten prostor. Ani já jsem ho nepoznal, samozřejmě.
Potkala jsem se tu s ekonomem Tomášem Sedláčkem, s ním jsem měla jako naprostý vítr, to je naprosto jiný vesmír. My jsme vedli opravdu jakési úvahy o jakýchsi představách, vůbec vlastně nejsem schopna interpretovat, o čem to bylo. A on najednou konstatoval, říká, a teďka jsme právě ve vysoké matematice. A já jsem s ním normálně jako hovořila. Takže pro mě bylo překvapení, že já se teď ocitám uprostřed matematiky, ale neobtěžovala mě žádná čísla. Obejde se matematika i bez čísel?
Ano, přesně tak. Ono vlastně, ta vysokoškolská matika, opravdu, když jde někdo na matfis nebo na fakultu jadernou, kterou jsem vystudoval já, tak už se tam s čísly příliš nesetká, už to není počítání.
No super,
to jsou to už velice jako obecné a možná i pro někoho těžko představitelné pojmy. A tam už se tolik nepočítá, tam už kalkulačka není potřeba.
Kdybych mohla přeskočit tu základní školu, jak jsem mohla mít jiný vztah k matematice teda.
Ano, tam už je to opravdu blíž té filozofii.
No, možná... a to mi zatajili.
Tak, přesně tak.
Těšilo mě velmi s Janem Matouškem. Děkuju, mějte se krásně.
Taky děkuji a nashledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.